Accente. O emisiune realizată de Alex Clodeanu.
Vă spun bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute sunt Marius Rădoi de la Pupitrul Tehnic și Alex Clodeanu la microfon. Vă invităm, dragi prieteni, să continuăm drumul speranței. În edițiile trecute am vorbit despre speranță, despre călătoria speranței, despre speranța aprinsă și apoi despre faptul că oricând speranța merge mai departe, ea niciodată nu se oprește. Ei bine, astăzi vom continua această discuție despre speranță și vom vorbi despre speranța amânată. Vom vorbi astăzi, estimați ascultători, despre un personaj care a învățat să se încreadă în Dumnezeu atât în anii liniștiți cât și în momentele dificile. Vom vorbi despre Moise. Numele său a ajuns să întruchipeze tărie pe măsură ce el a devenit unul dintre cei mai influenți conducători care au trăit vreodată. Moise a luat un grup de sclavi și i-a transformat într-o națiune. I-a luat pe constructorii de cărămizi ai faraonului și i-a ajutat să devină o comunitate complexă și diversă. El i-a condus cu succes pe fiii și fiicele lui Avram printr-unul dintre cele mai aspre ținuturi de pe pământ, până la hotarul unei țări în care curgea lapte și miere, până în țara făgăduinței. Moise nu ar fi trebuit să aibă niciodată, poate, un nume. Născut ca străin în Egipt, probabil că ar fi trebuit să fie adus zeului Fluviu la naștere, însă mama lui l-a ascuns timp de 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, l-a scos dintr-un coș de papirus printre trestrile de pe malul râului, unde fiica faraonului venea să se scalde. Cunoaștem istoria mai departe. Moise. Moise era un nume străin, nu unul pe care l-ar fi ales părinții lui. Și totuși, de fiecare dată când îl auzea, numele lui, care însemna scos, după cum citim în Exod la capitolul 2, era ceva care îi amintea de miracolul care i-a salvat viața. Miracolul de a fi luat din râu de către fiica faraonului și de a fi adoptat în familia regală. Același Moise, 40 de ani mai târziu. Numele lui abia avea să mai fie recunoscut între cei din poporul său, dar nu acest nume era important. El venise la ei în numele altcuiva, al marelui Eu Sunt sau Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, conform Exod capitolul 3, versetele 14 și 15. Moise devenise mesagerul speranței din partea lui Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre acest mesager al speranței. Cu 40 de ani mai devreme, Moise și-ar fi scos poporul din Egipt în mod voluntar, dacă israeliții l-ar fi susținut. El își dovedise loialitatea față de ei prin omorârea unui egiptean, iarăși Exod la capitolul 2. El era pregătit, dar ei nu erau. Moise credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu le va da prin mâna lui izbăvirea, dar n-au priceput. Fapte la capitolul 7. Moise înțelegea voința lui Dumnezeu pentru viața lui, dar mai trebuia să învețe maniera de a lucra a lui Dumnezeu. În mod cert, Moise nu era pregătit să conducă, cel puțin nu încă. Născut ca sclav, crescut ca prinț, Moise are nevoie de 40 de ani în pustie și de o întâlnire personală cu Dumnezeu înainte de a fi pregătit să conducă poporul lui Dumnezeu. De data aceasta, stând pe un pământ sfânt, după cum spune Biblia, Moise este cel care se opune. Raționamentul lui este surprinzător de contemporan. Seamănă uimitor de mult cu scuzele pe care le-am folosit noi astăzi. Cine sunt eu ca să fac ceea ce ai cerut tu? Pe lângă aceasta, cine ești tu? De ce ar trebui ca ei să mă creadă? Nu voi ști ce să spun. Toate aceste afirmații le găsim în Exod la capitolul 3, versetele 11, apoi versetul 13, puțin mai târziu în capitolul 4 și așa mai departe, iar în cele din urmă, în capitolul 4, versetul 13, Moise spune: Ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți, dar nu pe mine. Sentimentul de a fi nepotrivit semnalează din contră tocmai faptul că el este pregătit să fie conducătorul rânduit de Dumnezeu, pentru că știe ce nu poate să facă, ce nu stă în puterea sa. Rețineți, Moise era un prinț al Egiptului, care primise o pregătire minuțioasă, bine educat în arte, știință, strategie, diplomație. El ar fi putut încerca să adune în jurul său o armată de israeliți neinstruiți pentru a se opune puterii Egiptului. Dumnezeu are însă un alt plan. Moise va conduce, dar strategia rămâne pe seama lui Dumnezeu. Pentru început însă, Moise este solul lui Dumnezeu, un sol al avertizării pentru faraon și pentru egipteni și un sol al speranței pentru israeliți. Noi, mesagerii de astăzi ai speranței, am face bine să observăm cât de dependent era Moise de Dumnezeu. Ascultați făgăduința lui Dumnezeu: Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru, sau eu vă voi duce în țara pe care am jurat-o că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Răscumpărarea și o țară a făgăduinței. E bine, stimați ascultători, nimic nu s-a schimbat. Acestea sunt făgăduințele lui Dumnezeu, șoptite în grădina Edenului, după căderea în păcat, rostite la modul practic, legate de geografia terestră din cartea Exodului, scris cu sânge la Golgota și cu strigăte, cu glas tare pentru întreaga lume, de către cei trei îngeri din Apocalips 14. Ei bine, aceasta este solia noastră. Răscumpărarea israeliților este garantată. Plăgile demonstrează puterea lui Dumnezeu asupra zeilor Egiptului și întăresc credința israeliților. Când vine seara Paștelui, ei sunt pregătiți, cu bagajele făcute, așteptând în fericita nădejde a eliberării să înceapă călătoria spre țara făgăduinței. Prin sângele mielului, de pe ușorii caselor lor, fiilor cei întâi născuți sunt ocrotiți ca să nu moară. Sângele mielului dă viață. Iar în sângele mielului lui Dumnezeu găsim nădejdea noastră.
Sunt o speranță, inima este împlinit, orice om va fi zorit, gânde veste cât e hai. astăzi ne dă puteri să înfrângem nori de rătăciri. Ea ne consacră Sfintei sale vreți și din păcat dă izbăvire. Prindeți-a solia ei pe a dragostei temei, căci Iisus cel plin de har, aleluia, vine iar. Speranța aceasta-i plină de puteri în orice timp și în orice loc.
Liberi în sfârșit, robii lui Israel ies din Egipt mărșăluind ca o știre victorioasă. Așa ne prezintă tabloul Exodul 12. Călătoria speranței a început. Ei merg spre Sion, sau cel puțin în această direcție. Ferindu-i de posibilitatea unei lupte cu filistenii, Dumnezeu își conduce poporul în pustie. Această călătorie urma să aibă multe ocolișuri și să dureze mai mult decât ar fi putut prevedea ei vreodată. Dar Dumnezeu este cu ei. Ei îl văd în stâlpul de nor. Și totuși se tem atunci când oastea faraonului îi încolțește lângă Marea Roșie. Îndoiala cuprinde tabăra, în timp ce israeliții, în prezența inamicului, îl pierd din vedere pe Dumnezeu. Ei tânjesc după ceea ce avuseseră, nu după ceea ce a promis Dumnezeu. Mai bine să fim robi în Egipt decât să înfruntăm moartea în pustie, se plâng ei. Își pierd speranța, iar Moise le răspunde cu porunca de a nu acționa. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Versetul 13 din Exodul 14. Nicăieri altundeva nu există, stimați ascultători, speranță. Sunt convins că ați trecut prin astfel de situații. Eu am trecut. În astfel de momente, nu poți face nimic decât să lași pe Dumnezeu să-și aducă la îndeplinire voința. În timpul miracolului trecerii Mării Roșii, ei sunt botezați și apoi eliberați de vrăjmași. Ei știu că acum nu mai au niciun motiv de teamă din partea puterii Egiptului. Astfel, ei se bucură și își sărbătoresc eliberarea aflată în Dumnezeu. Speranța este celebrată. La muntele Sinai se formează o națiune, se dezvoltă o preoție și este instituit legământul iubirii. De curând salvați, Dumnezeu îi conduce prin Moise la dezvoltarea unei relații atotcuprinzătoare, cu el și unii cu alții. Moise așterne în scris instrucțiunile, așa încât ele să nu fie uitate niciodată. Acum ei sunt pregătiți într-adevăr pentru țara făgăduinței și totuși, un spirit de frică le întârzie intrarea cu 40 de ani. Când ei văd dificultățile călătoriei, Egiptul li se pare iarăși mai atractiv. Noi, cei care am plecat din țara vrăjmașului, trebuie să ne dăm seama că s-ar putea ca drumul să nu fie ușor și că ceea ce am lăsat în urmă poate să pară uneori mai atractiv. Mersul înapoi ne aduce însă iarăși în robie. Înaintea noastră se află țara făgăduinței și încă un lucru foarte important. Dumnezeu este cu noi.
Speranța de nescurs. am său zi de zi. Speranța mea o vom vesti prin harul său zi de zi. Speranța noastră e în El, în Dumnezeu.
Lângă hotarul țării făgăduinței, Moise moare. Lângă hotarul țării făgăduinței, nu în altă parte. Dumnezeu îl înmormântează pe coastele sterpe ale muntelui Pisga. Niciun monument nu marchează mormântul lui. Nici o piatră, nici o cărămidă, nici o piramidă, absolut nimic. El alesese ceva mai bun decât ceea ce putea să ofere Egiptul. Moise a schimbat de bună voie monumentele și aclamațiile pământului, câștigul material, puterea pentru o relație cu Dumnezeul cel viu. El a renunțat la toate acestea, stimați ascultători, la toate bunurile, pentru că, într-adevăr, îl iubea pe Dumnezeu. A fost cea mai bună tranzacție pe care cineva ar fi putut să o facă. Ceea ce a pierdut, oricum nu ar fi putut să păstreze. Iar ceea ce a câștigat, nu putea niciodată să piardă. El moare, dar moare în speranța, înscris printre aceia care și-au pus nădejdea în învierea la o viață mai bună, conform cu Evrei, capitolul 11. Și se pare că Moise a fost cel dintâi care a gustat realitatea învierii. Trebuie să recunoaștem că s-ar putea să nu vedem speranța împlinită în timpul vieții noastre, dar această posibilitate nu micșorează nădejdea pe care o avem, pentru că somnul morții este doar o noapte, în timp ce așteptăm dimineața învierii. ultima cuvântare adresată israeliților, Moise le încredințează un cântec, o cântare a făgăduinței pentru viitor. Apoi, în Apocalips 15, există cântarea lui Moise și a mielului, un imn de adorare și de biruință. Tânjim, stimați ascultători, să cântăm această piesă, această cântare, pentru că acela este momentul când speranța noastră va fi împlinită. Iar faptul că ne odihnim în mormânt sau rămânem în viață până la a doua venire a Domnului Iisus nu schimbă cu nimic lucrurile. Până atunci, noi rămânem mesagerii speranței din partea lui Dumnezeu într-o călătorie către țara făgăduinței. Iată, ne-a ajuns, stimați ascultători, la final. Să nu uităm care este cea mai bună tranzacție pe care cineva ar putea să o facă. Și anume că să putem să renunțăm sau să fim dispuși să renunțăm la câștigul de bunuri pentru o relație cu Dumnezeul cel viu. Și mai mult decât aceasta, să învățăm să ne încredem Dumnezeu atât în perioada liniștită a vieții noastre, cât și în cele mai dificile momente. Pentru că Dumnezeu ne poartă pe brațe. Și ca speranța noastră să fie deplină, să reținem ceea ce a făcut Alexandru Macedon, care știm că avea totul, avea lumea la picioare și a cerut atunci când a murit să fie îngropat cu mâinile afară din mormânt, ca să arate că nu ia absolut nimic cu el. Dragi prieteni, avem o speranță în Dumnezeu. Aceasta este speranța pe care El ne oferă, că totuși avem ceva ce nimeni nu ne poate lua. El ne-a promis o casă. El ne-a promis o țară a făgăduinței. Să acceptăm de la Dumnezeu acest cadou și, mai mult decât a-L accepta, să invităm și pe alții.